ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዝዳንት ሶማል መሐመድ አብዱላህን ፈለማ ጊዜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዕደት ጀሚሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እታ ሃገርን ነበርቲ ከተማ ጎንደርን ሎሚ ንግሆ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እታ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላህን ጎንደር ክኣትዉ ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሪሕነት እውን ክልቲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ። ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለዉ። ከተማ ባህር ዳር ክኣትዉ ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ። መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይይጥ ክገብሪኦም ተባሂሉ እውን ትፅብት ተገይሩሎም። ብማዕርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ።
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ክልል አምሃራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። ብፍላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድርኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድርኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለዉ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላም እቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባይዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።